Keramikon Anna Bayer muutti vuonna 2011 Tasmanian ja nyt tänä vuonna 2013 on ollut muuton viimeinen prosessi. Anna Bayer, mitä tämä viimeinen puristus sisältää?
Maallisen omaisuuden. eli muuttokontti lähti tänään.
Minkälainen prosessi tämä on saada muuttokuorman Suomesta Tasmaniaan?
Ensinnäkin tietysti se rajoitettu tila. Tuommoinen merikontti, se on about 33 kuutio. Ja siihen sitten piti pusertaa tavarat jopa noin 154 työhuoneesta ja sitten 85 neliön kodista. Siinä sitten jonkun verran on karsintaa tietysti harjoitettu, mutta sitten lähinnä tämmöinen, se mikä sitten teki tämmöisen pitkäpiimäisen aika, miten se nyt sanoisi, vähän ehkä jopa tuskasenkin, niin on se, että siellä on niin tarkkaa rajoitettu se, mitä sinne saa tuoda. Koska Australian ei saa niin kuin viedä mitään tällaisia, mikä voisi aiheuttaa vaaran sen maan luonnolle, niin siinä ollaan tosi tarkka. Ei mitään niin kuin bakteereita tai eläimiä tai eläinperäisiä. Se teki siitä aika monimutkaisen. Tai työlään. Jos tietää ja on lukenut kaikki, niin sit ei se ole välttämättä monimutkaista. Se on ihan ymmärrettävää, mutta se oli erittäin työläs prosessi. Joo, esimerkiksi ei saa viedä mitään käsittelemätöntä puuta. Että kaikki huonekalut katsotaan tarkkaan, että ne on käsitelty jollain tavalla. Ja sitten nämä laatikot, mä tein semmoiset isot konttiin niin kuin tämmöisellä pumppukärryllä työnnettävät laatikot. Ne täytyy olla, ne oli vaneria, filmi, tai ei filmivaneria, vaan havuvaneria. Ja siinäkin niin kuin kaikissa pienissä yksityiskohdissa, että kun sitten tulee ne jalat alle, niin nekään ei saanut olla tietenkään käsittelemätöntä puuta. Ja kaikki piti olla kai puhdasta. Mä oon rätin kanssa heilunut ja pyyhkinyt ja lakassut kaikki, putsannut, ettei me yhtään hiekkaa tai mitään maa-aineksia, lehtiä, elukoita, kuoriaisia. Et se on ollut samalla niinku siivoamista, järjestelemistä, organisoimista ja sitten listan seuraamista, ettei mene mitään. Kasvieläinkunnan tuotteita, ei mitään ruoka-aineita, ei mitään maa-aineksia. Esimerkiksi kaikki puutarhan välineet, kumisaappaat, kengät, kaikki kenkien ja kumisaappaiden pohjat pitää olla puhtaat. Ja puutarhan välineet putsattu niin, ettei yhtään multaa ja sellaista.
No, onko sulla tieto siitä, että miten tarkkaan tulli nämä tavarat käy läpi?
Nehän ei tietysti kerro siellä, että kenen kontteja ne aukaisee. He tekee totta kai pistokokeita. Ne aukaisee kyllä kaikki kontit. Ja sitten täytyy olla erittäin tarkat listat joka ikisestä esineestä, kun ne on pakattu laatikot. Joka ikinen laatikko ja esine on numeroitu. Ja ne käy ne listat läpi ja sitten listojen perusteella ja sitten varmaan sen perusteella, kun ne aukaisee ja katsoo, että onko se sen arvoinen, että ne alkaa sitä syynää tarkemmin. Kyllä ne varmaan purkaa sitä jonkun verran. Ja ne kaasuttaa kyllä kaiken, että sen mä oon kuullut ja varmaan käy huumekoirat ja tällaiset. Sitten ne tekee pistokokeita ja sitten jos siinä käy niin, että ne haluaa käydä sen mun tavaramäärän läpi, niin sitten siitä voi tulla tämmöinen monen kuukauden prosessi ja sitten se on tosi kallis mulle, koska ne ei sitten, sit sinne tarvii hommaa joku, joka pakkaa ne takaisin, jos ne aukaisee kaikki laatikot. Ja semmoinen voi olla mahdollinen. Sen takia mä oon tehnyt sitä nyt niin tunnollisesti, niin tarkasti ja pyrkinyt siihen, ettei olisi mitään epäilyksiä, koska sitten siellä on se uhka. Että siihen mun sopimukseen, kuljetussopimukseen sisältyy 10 päivää. Että se kontti voi seisoa 10 päivää satamassa. Australiassa odottaa sitä. Ja se tehdään mantereen puolelle. Se menee ensin Melbourneen ja sieltä sitten tulee alas Tasmaniaan. Mutta se tulli- ja karanteenitarkastus tehdään Melbourneissa.
Anna Bayer, nyt on heinäkuun loppu. Sinä tulit tänne toukokuussa.
Joo.
Sinä olet kuitenkin asettunut pysyvästi asumaan sinne Tasmaniaan. Niin miltä sinusta tuntui tulla tänne Fiskarsiin? Viime vuonnahan te olitte miehes kanssa täällä yhdessä ja nyt sä olet ollut pääasiassa itseksesi. No, onko, tota, onko tämä vielä koti?
No ei kyllä oikeastaan. On ja ei. Nyt tuntuu siltä, että on taas, no mä en oikein enää tiedä, mitä se kotisana merkitsee, kun mä oon nyt tässä ollut tätä eestakas kulkemista ja on ollut semmoinen vähän kaksijakoinen olo myöskin sen takia, että mun niin kuin kaikki tavarat, mun työvälineet, omaisuus on ollut vielä niin kuin täällä varastossa, mutta sitten mä oon kuitenkin ollut, asunut siellä jo jonkun aikaa. Niin en mä osannut oikein enää sanoa, että missä mulla on koti. Tämä on ollut semmoinen välivaihe. Mutta kyllä mä olin aika hakusessa tai hukassa silloin toukokuun alussa, kun mä tulin tänne. Et tässä on tietysti aina tämä vaihtaminen eteläisen pallonpuoliskolta pohjoiselle, mikä tuntuu. Ja sitten aina keväästä kesää ja kun mä tuun aina eri vuoden aikaan, niin mä luulen, että sekin vaikuttaa vähän. Mutta sitten mulla oli varmaan kaksi-kolme ensimmäistä viikkoa semmoinen olo, että mitä mä niin kuin teen täällä. Et kyllä mä olin vähän hukassa. Mä en oikein osannut aloittaa mistään ja ei oikein ole enää työtä eikä oikein ole enää sit kotiakaan täällä. Ja tavarat oli sitten tuolla jossain tehtaan nurkissa ja mä kuljin sen mun kassini kanssa paikasta toiseen. Mutta kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa, kun mä näin taas ja ystäviä ja pystyin olemaan ystävien kanssa. Ja sitten mullahan oli pitkä tarjouspyyntökierros ja handlaaminen tämän kontin kanssa ylipäätänsä, kun mä tietysti punnitsin eri vaihtoja, se on hirveän kallis eri vaihtoja, että pitääkö mun ostaa oma kontti, onko se halvempaa vai teinkö mä tämän sopimuksen vai ton sopimuksen. Ja niin siinä mulla meni tosi paljon aikaa sellaiseen, että mä pääsin ylipäätänsä aloittamaan tämän.
Eli sä olet tämän kaiken selvitystyön tehnyt täällä Suomessa?
No mä laitoin ne tarjouspyynnöt vetämään jo silloin, kun mä olin vielä Tasmaniassa, mutta koska ne on voimassa, siis merirahti on voimassa vaan 30 päivää siitä, kun se tarjous on tehty, niin mä joudun tietysti uusimaan ja tekemään niitä uudelleen. Siinä voi olla aika isoja hinnan eroja, että ne se mun, esimerkiksi se mun kevään tarjous, oli siinä merirahdin osuus, eli siis Helsingistä sinne meille, oli mun mielestä jotain 2,5-3 tonnin paikkeilla. Nyt se olikin sitten tippunut yhtäkkiä 1,5 tonnia, mikä on mun mielestä aika iso vaihtelu, kyllä niin kuin 2 kuukauden sisällä.
Onko sulla käsitystä siitä, että mikä tulee olemaan kokonaiskustannus tälle kontille?
Siis jos ei mitään yllättäviä vastoinkäymisiä tuun, niin se on semmoinen 8,000-10,000 euroa.
Nyt siis kontti lähti tänään täältä Fiskarsista ja sitten se on perillä muutaman kuukauden kuluttua.
Noin 2,5 kuukautta, joo. Se lähtee Vuosaaren satamasta noin viikon päästä. Ja sitten se menee ensin Antwerpeniin ja sieltä se on syyskuun lopussa sitten niin kuin Melbourneissa, missä se menee sitten sinne karanteenitullitarkastukseen. Ja sitten en mä tiedä, koska se sieltä sitten tulee Tasmaniaan. Semmoista päivämäärää mulle ei ole annettu, milloin se sitten siellä olisi. Sehän riippuu tietysti just siitä, että avaako ne sen kokonaan ja haluatko ne katsoa kaikki vai riittääkö niille, että ne käy vaan listat läpi ja ylimarkaisen tarkastuksen.
No silloin, kun sä todennäköisesti saat kontin sinne, eli kotisi sisällä, niin silloin on siellä taas kevät. Eli sä kuljet kevästä kevääseen.
Niin kuljen. Niin kuljen. Ja sitten itse asiassa joulu on tulossa. Mä luulen, että se on mun suurin joululahja, että mä pääsen aukomaan niitä laatikoita. Kun ne on ollut kuitenkin, osa niistä on ollut pakattuna jo 2 vuotta. Jotkut jopa melkein 3 vuotta. Ja nytkin, kun mä niitä pakkasin, niin mä löysin kaikenlaista sellaista. Mä muistan, että mulla on sellaista onkaan. Että se on kyllä oikeasti melkein kuin joulupaketteja availisi.
Ihan käytännön kysymys, että 33 kuutio, se on aika paljon tavaraa. Minne sä saat sen kaiken mahtumaan? Onko teillä niin iso koti?
No mehän rakennetaan isoa työhuonetta, johon siis suunnilleen puolet niistä tavaroista varmaan menee, ellei ylikin. Sitten täytyy varmaan raivata pois niitä, mitä siellä nyt on. Kyllä ne mahtuu. Kyllä mä oon niin paljon laittanut pois. Kyllä mulla on aika paljon astioita tietysti, että katsotaan. No en mä tiedä, kippoja, köppöjä, keramikoilla on tietysti kertynyt, kun mulla on jonkun verran semmoista niin kuin kokoelmaa tullut. Niin voi joutua tekemään vähän uusia hyllyjä ja raivaa uusia seiniä niille.
Niin sä kerroit, että te rakennatte sinne uutta studiota.
No meillä on semmoinen iso, vähän niin kuin L-mallinen studiorakennus tulossa. Se on noin 200 neliöä. Ja me päädyttiin, siinä on siis pilareiden varassa oleva katto. Siis siinä on semmoiset isot, siis ensin on valettu betonilattia, johon on laitettu tämmöiset niin kuin puun runko. Siis silleen, että niissä on vielä osittain jopa kuoria jäljellä kokonaiset rungot. Semmoinen kuin selleri top pine, jonka ne sanoo, että on tällainen, joka ei lahoa ollenkaan. Ja niiden varaan on siis laitettu katto, eli siellä on olemassa jo katto. Ja sitten me rakennetaan se seinät vaan siihen väliin. Ja seinät me tehdään tämmöisestä saviholki, miksi mä nyt sanon, saviholkimassa. Ja ne sitten rakentuu tässä pikkuhiljaa. Eli luonnonmukaista rakentamista pyritään käyttämään mahdollisimman paljon luonnonmukaisia materiaaleja.
Onko se yleistä siellä teillä päin?
No en ole kyllä törmännyt yhteenkään. Varmaan on, mutta mä oon ollut niin kauhean keskittynyt myöskin siihen niin kuin sen oman paikan rakentamiseen, että mä en ollut kovin sosiaalinen kyllä nyt siinä aikana, kun mä oon ollut siellä. Mä oon aika hyvin pysynyt siellä omalla tontilla. Mutta ei ole. Siellä on jonkun verran olkipaalirakentamista tulossa, mutta sitten tämä saviolki. Seos, niin ei oikein ole. Ja sitten meillä on myös se etu, että meillä on ihan älyttömän upea savi siellä meidän tontilla. Meillä on helppo, kun se on siinä ihan vieressä. Me kaivettiin semmoinen iso, kaivautettiin iso monttu, mistä me se savi saatiin. Ja siihen montun kohdalle me tehdään sitten toi maakellari.
Edelleen istutaan tässä keramikon Anna Bayerin kanssa. Hän on parin päivän sisällä palaamassa takaisin kotiinsa Tasmaniaan. Nanna, muuttokuormassasi näin myös kiukaan. Tuleeko teille myös sauna?
No totta kai meille tulee sauna. Totta kai tulee sauna. Ja se on tämmöinen, no se on täältä Fiskasista lähtenyt se kius. Siis sehän on käytetty kius totta kai. Sinnehän ei oikeastaan saa viedä mitään uusia tavaroita tai niistä joutuu maksaa sitten tullin. Niin, se sauna on tarkoitus rakentaa sinne, kun meillä on rinnetontti niin, ja asutaan Laaksossa, niin sen rinteen yläkulmaan, mistä on kaikkein kaunein näköala sinne alas sinne Laaksoon. Niin, siihen tehdään semmoinen puinen tasanne, minkä päälle se sauna tulee, ja sitten siihen kaivautetaan siihen alapuolelle sitten semmoiset pienet lammet. Me ollaan poikkeuksellisen onnekkaita maassa, missä vesi on välillä vähän kortilla. Niin meillä on aika paljon vettä. Et kun siellä kerätään sadevesi katoilta, niin se studion kattohan kerää jo ihan hirveästi vettä, jota me ei olla edes aloitettu keräämään. Sitten meillä on oma lähde ja sitten meille tulee vielä yhdestä purosta vesi. Meillä ei ole tiukkaakaan niin kuin täyttää niitä lampia vedellä, joka sitten taas kesällä toimii meillä niin kuin kasvimaan kasteluvetenä, mikä on ihan hirveän tärkeää. Siellä voi olla pitkiä, tosi kuivia. Kesiä.
Viime talvena, eli teikäläisittäin viime kesänä, Tasmaniassa oli paljon näitä metsäpaloja.
Joo, oli.
Oliko niitä teidän lähistöllä?
No kyllä meillä oli. Meillä on marraskuussa oli siinä aika lähellä, siis ihan siinä meidän kylässä palo. Ja se oli ennen tätä isoa paloa, mistä sitten Euroopassakin, se oli tammikuun alussa sitten se iso palo, mikä pääsi sitten täälläkin uutisiin. Niin Joo, mutta se mikä oli siinä meidän lähellä, niin se oli semmoinen tulipalo, missä mä ensimmäistä kertaa havahduin oikeastaan siihen, että se on semmoinen paikka, missä ne tulipalot on aika hurjia ja ne leviää kauheita vauhtia ja ne on oikeasti niin kuin tämmöinen uhka tai vaara voi olla. Mutta koska ne on elänyt niin kauan aikaa, kun se kuuluu niin kuin Australian luontoon ne tulipalot, niin ne on kyllä myöskin, heillä on aika pätevä systeemi evakuoida, hoitaa ihmisiä. Ja siellä on hyvät nettisivut, missä voit käydä kattoo. Siellä on semmoinen järjestelmä, semmoinen pisteytys tai semmoinen järjestelmä, missä voit katsoa, kuinka vaarallista on ja missä vaiheessa sun täytyy lähteä, jos se on lähellä. Ja ne päivittää niitä koko ajan. Et melkein sun täytyy netistä käydä sit katsomassa aina, että... Ja sen tietää, mä käyn netissä katsomassa myöskin semmoiseen aikaan, kun tulipaloja on, niin käyn katsoa niitä niin kuin palolaitoksen sivuja yhtä tiuhaan kuin säätiedotuksia esimerkiksi. tai melkein tiuhemminkin. Mutta siihen liittyy aina se selkeästi, että on kuuma ja tuulee. Että se vaatii semmoisen, niin kuin, tai ei vaadi, vaan se tuuli niin kuin edesauttaa sen palon leviämistä semmoiseksi, että niistä voi tulla semmoisia hallitsemattomia. Ja sen takia ne on hallitsemattomia, kun se on erittäin vuoristoinen ja on paljon paikkoja, joihin ei pääse autolla, ei ole välttämättä teitä. Ja sitten kun ne vuoret on eukalyptusmetsien peittämiä, eukalyptusöljy on erittäin paloherkkä, että se syttyy palaa ja sen takia ne leviää. Mieletöntä vauhtia, kun se on ihan kuin sinne olisi heitetty polttoainetta sinne metsän pohjalle, niin se leviää tosi nopeasti. Ja sitten se tuuli levittää sitä ja se tuuli myöskin lennättää kekäleitä jopa 500 metriä. Niin se tekee siitä vaarallisia. Ne etenee kauheata vauhtia välillä, jos tuuli on kova. Et silloin tammikuussa esimerkiksi, kun oli se iso tulipalo tai yksi niistä, se ensimmäinen, niin silloin sanottiin, että tuulen nopeus oli paikoitellen jopa 100 kilometriä tunnissa. Ja oli yli 40 astetta lämmintä. Et voitteko kuvitella, miltä se tuntuu? Se oli ihan kauheata itse asiassa.
Voiko sitä verrata sellaiseen, kun jos istuu saunassa löylyssä ja joku puhaltaa?
No sen voi verrata sille, että jos sä istut saunassa ja sitten, että siellä on puhallin päällä. Tiedätkö, se oli aavemainen päivä, koska se oli ensimmäinen tämmöinen aavemainen päivä. Niitä tuli myöhemmin sitten lisää, mutta kaikki ihmiset oli jossain sisätiloissa. Ei ollut autoliikenne, tuli aivan hiljaista. Kun ne on tottunut, ne ei lähde ulos silloin, mikä on ihan järkevää, koska ne tulipalot syttyy suunnilleen tyhjästä. Ja sitten ollaan niin kuin vähän varuillaan siitä, että mitä tapahtuu. Ja sitten ehkä ei kukaan halua liikkua, se on ihan hirveä olla jossain mielettömässä kuumuudessa. Mutta ne on harvinaisia niin kuumat päivät, että silloin lyötiin noita, ei pakkasennätyksiä, vaan lämpöennätyksiä, vaikka olikin tammikuun. Ja Tasmania on siitä aika kiva kuitenkin, kun se on saari keskellä suuria meriä, valtameriä, niin siellä on harvoin niin kuin tosi kuumaa pidempään kuin 2 päivää. Että sitten se lämpö laskee. Että sitten tulee taas viileämpää,
Sä olet nyt ollut siellä kuitenkin useamman vuoden, niin onko nämä tulipalot, toistuuko ne vuosittain?
Kyllä niitä on joka kesä, mutta tämä mennyt kesä oli tosi, niin kuin, tai oli paljon tulipaloja. Sitten siellä on laskettu, että on keskivertoisesti joka 25. vuosi on niin kuin iso palo, tai isoja paloja, tulipaloja. Ja nyt on kulunut kyllä reilusti yli 25 vuotta. Mä en nyt muista tarkkoja vuosia, kun en mä nyt sitten kuitenkaan niin kauan asunut, että mä tällaisia asioita muistaisin niin hyvin tai tietäisin. Mutta mulla on sellainen muistikuva, että siitä olisi about lähimmäs 30 vuotta, kun siellä on ollut sellainen oikein iso palo, joka on levinnyt sitten Hobartin asti ja ihmisiä kuollut mielettömästi ja ihmisiä hyppinyt mereen ja ne on palannut ja tällaista. Mutta se on aika harvinaista, että ne menee niin pahaksi. Että kyllähän niitä oli nytkin tammikuussa, että siellä oli ihmiset juossut kyllä sitten rantaan ja mereen, koska se tulee kauhealla vauhdilla. Mä muistan, kun yksi nainen, kun se haastateltiin niin, uutisissa, niin hän sanoi, että hän katsoi, että se palo on tuolla vuoren tolla puolella, hän käänsi selän, niin sitten se oli jo heidän pihalla. Että se tulee ihan järjetön vauhti, että se tulee niin lujaa, kovaa vauhtia. Mutta se, mikä musta oli hassua, että mekin käytiin sitten, yksi kerta me käytiin meidän ystävillä, jotka asuu noin 60 kilometrin päässä, niin siinä matkan varrella esimerkiksi oli vissiin 203 tulipaloa. Siellä vaan niin kuin metsä palaa, eikä kukaan ole moksiskaan, että sekin on sitten jotenkin sellaista, että siellä sitten katsotaan, että mitkä aiheuttaa vaaraa ihmisille ja asumuksille, ja sitten niin kuin keskitetään voimat niihin ja sitten semmoiset, mitkä ei aiheuta, niin sitten se vaan palaa siellä. Eukalyptuspuu nimittäin lähtee rehottaa niiden palojen jälkeen. Et sehän niin kuin entisestään, ne ei ole moksiskaan siitä. Ja sitten niiden siemenkorat aukeaa paremmin ja ne itää paremmin ja kasvaa paremmin. Et sen takia siellä myöskin on niitä, koska se Australian luonto tai siis nämä eukalyptukset tarvitsee kuumuutta lisääntyäkseen.
Australia ja Tasmania ovat maita, joihin suomalaisiakin aika paljon muuttaa vuosittain.
Ilmeisesti. Mä en ole kyllä törmännyt yhteenkään suomalaisille.
Meillä se mutta... olla seuraava kysymys.
Kyllä mä aina kuulen välillä, kun mä siellä tietysti no, kuka siellä nyt sitten on meistä enää alkuperäinen, kun me Euroopasta ollaan kaikki tultu. Eli siis tuttava ja ystäväpiiriin kuuluu niin kuin erilaisia kansallisuuksia, niin aina silloin tällöin mä kuulen kyllä, että joku sanoo, että täällä on suomalaisiakin, tai että hän tietää jonkun siellä tai täällä tai tuolla. Mutta mä en ole törmännyt kehenkään. Mä muistan kyllä tässä kerran, kun mä olin siinä meidän lähirautakaupassa käymässä ja sitten juteltiin siinä. Sitten se myyjä kysyi, että mistä mä oon kotoisin. Mä sanoin, että mä oon Suomesta. Niin sitten hän kysyi, että tunneeko sä Juhan? Mä olin, että en tiedä kenestä Juhasta on kyse. Niin sitten hän sanoi, että siitä meiltä eteenpäin siellä jossain Laakson perukoilla, jossain ihan keskellä mettä, että siellä asuu semmoinen iso mies Juha. Että okei, en ole nähnyt Juhaa, mutta ehkä mä sitten jonain päivänä törmään Juhaa. Mitäs muuta mä löysin rautakaupassa? Joo, itse asiassa me tilattiin meille sinne, kun me rakennetaan sitä studioa, niin me tilattiin kuorma puutavaraa. Kulkee nimellä Nordic Pine, eli mänty ja mäntylankkuja. Ja kappas keppana löysinpä sieltä suomalaisia. Tai no itse asiassa se kuorma, mikä meille tuli, niin niissä ei ollut suomalaiset tai noita leimoja tai noita papereita, mutta sitten mä näin toisen pinon siellä, niin siellä oli, onko se nyt Koskisen sahan osoitteet ja kaikki. Mä olin, että suomalaista puuta. Että mä nyt ilmeisesti ainakin osittain suomalaista puusta kappas vaan rakennetaan siellä. Kaikki ostaa siellä sitä. Tai lähes kaikki ostaa sitä varten, että se on vielä halvinta.
Kannattaa kuljettaa Australiaan.
Kannattaa kuljettaa Suomesta Australiaan puutavaraa. En osaa sanoa hinnoitteluun enkä tähän mitään. Vähän tuntuu kyllä kieltämättä aika kornilta, kun sielläkin kuitenkin mettä on aika paljon. Meillä on siinä viereisessä laaksossa aika paljon hakataan. Tai siellä on ihan tällaista talousmetsää.
Sitten suomalaisuuteen liittyy se, että sä pidät piimästä kovin paljon. Ja viime vuonna kysyin sinulta, että joko sä olet selvittänyt sen, että miten voit Tasmaniassa valmistaa piimää.
Joo, nämä hapanmaitotuotteet on nyt vähän sellaisia. No jogurtin mä tiedän, kun siellä on jogurttia, mutta siellähän ei ole paljon jogurttia. Että mistä mä saan sen ensimmäisen? Että kyllä mun mielestä siihen tarvitaan aina jotenkin tämä, että mistä se hapattuu oikealla tavalla. Niin.
Juuri,
että jos jollain on joku vinkki, niin kiitos, otetaan vastaan mielellään, että mistä minä teen sen ensimmäiseni piimäni, koska sinne ei saa mitään maitotuotteita viedä, eikä elintarvikkeita ylipäätänsäkään, niin mä en voi viedä täältä niin kuin mitään juurta sinne. Enkä halua tietenkään vaarantaa, koska siellä on ihan oikeasti, sit jos vie, niin voi olla jopa vankeustuomioita, sit jos sä yrität viedä sinne. Ne on tosi tiukkoja siinä. Mä luin yhdestä kirjasta sattumoisin näin, jossakin pläräilin jotain kirjaa hapanmaitotuotteista, niin siellä, se oli amerikkalainen kirja, niin siellä oli jotain kasveja mainittu, mutta kun mä en tiennyt niitä kasveja silloin englanninkielisiin nimiin, enkä mä tiennyt, mitä ne olisi suomeksi. Mutta on olemassa joku kasvi, mikä aloittaa sen niin kuin oikeanlaisen hapantumisen.
Nanna Bayer, miten sun keramiikka on otettu vastaan Tasmaniassa ja Australiassa?
No aika hyvin on otettu. Mä sain sen viime marraskuussa sen oleskelu- ja työluvan, niin mä en ole vielä ihan hirveästi ehtinyt kyllä harrastaa kaupankäyntiä tai sillä lailla käydä. Et mulla on pari näyttelyä ollut ja näyttelyistä on myyty mun mielestä paremmin kyllä kuin täällä. Sitten mä lähdin helmikuussa käymään Sydneyssä ihan tälleen niin kuin koen mielellä katsomaan. Ja mulla oli kassissa näytteitä mukana tai pieni erä mukana. Ja olin etukäteen ottanut yhteyttä ja kävin gallerioissa ja muutamassa Tai siellä heillä on paljon sellaisia, että on niin kuin galleriaa, jonka yhteydessä sitten myydään tuotteita niiden, jotka on ollut joilla on ollut näyttelyitä tai tulee näyttelyitä. Ja mä ensimmäisessä paikassa myin jo kaikki mun näytteeni. Se oli tietysti aika kannustavaa. Ja sitten seuraavan paikkaan, kun mä menin, niin mulla oli näyttää sitten enää kuvia, jolloin he innostui siitä ja sanoi, että he haluaa, että mä järjestän siellä näyttelyn mahdollisimman pieni. Sitten he puukkas mut mukaan nyt elokuussa. On siellä, meitä on tämmöinen 5 hengen ryhmänäyttely. Uskon kyllä, että siellä voi olla helpompaa ehkä elää tällä ammatilla kuin täällä Suomessa, koska yksinkertainen tosiasia on se, että siellä on niin paljon enemmän ihmisiä. Että siellä on isot kaupungit, siellä on monta miljoona kaupunkia. Ja jos nyt sitten joka kaupungista löytää yhden tai kahden paikan, missä niitä myy, niin sehän on jo paljon enemmän kuin meidän Helsinki.
Niin, kuulostaa siltä, että sä olet löytänyt paikkasi monessakin mielessä sieltä.
Joo.
Nanna Bayer, sinä olet lähtemässä. Mites luulet, tuutko ensi vuonna uudestaan?
No ensi kesänä varmaan taas stamppailen Fiskarsin kujia. Uskon, joo. Kyllä on tarkoitus tulla joka vuosi.
Joo. Sitä odotellessa kerro vielä, että kun menet takaisin kotiin, niin mitä alat tehdä?
Mä varmaan ainakin nukun 2 päivää. Lepään ja sitten teen siihen elokuussa tulevan näyttelyn viimeiset työt. Elokuun lopussa siis.
Nanna, haluatko sä sanoa tähän loppuun vielä jotain?
Haluaisin sanoa, että te fiskarsilaiset, jotka täällä vielä asutte, niin nauttikaa tästä ihanasta ympäristöstä ja sitten kuitenkin siitä yhteisöhengestä ja niistä ihanista naapureista, joka teillä on vielä täällä. Vaikka tässä nyt kaikenlaisia negatiivisia uutisia sieltä sun täältä kuulee, mutta ne on oikeastaan vaan asioita, että ihmiset ovat silti vielä täällä. Ja sen takia musta on kiva tulla tänne, kun täällä on niin paljon ystäviä. Kiitos kaikille.
Nanna, kiitos.